เมื่อวานมีงานบวชส่วนหนึ่งของงานบวชอุปัชฌาย์ก็ต้องสั่งสอนนาคที่เข้ามาขอบวชเรื่องพระรัตนตรัยเพราะการบำเพ็ญฌานนั้นที่จะขั้นแรกในการบวชนั้นสำเร็จด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราต้องสอนว่าพระรัตนตรัยคืออะไรการถึงเขาถึงยังไงก็ถึงด้วยข้อปฏิบัติเราก็รู้อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยจะมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในและภายนอกในภายนอกก็เป็นตัวอย่างของเราอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นเกิดมาเป็นพระเจ้าเศรษฐะเกิดเห็นว่าชีวิตของท่านถึงจะมีความสุขแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายทางว่าความสุขนั้นมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายดูท่านเองก็แก่เจ็บตายอยากจะหาอะไรที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมจึงออกแสวงหาโมกขธรรมจนสำเร็จแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราเราจะเอาความสุขเล็กๆเล็กน้อยมันกลายอยู่ชีวิตของเรามันก็น้อยนิดเดียวน้อยควรจะทำให้มันเปรียวอย่างน้อยหาอะไรที่เป็นแกนเป็นสารสำหรับเราที่จะใช้ทั้งชาตินี้และชาติต่อไปนี่เรียกว่าเอาท่านเป็นตัวอย่างนึกถึงคุณธรรมของท่านท่านมีปัญญาท่านมีเมตตากรุณาแล้วท่านมีความบริสุทธิ์แล้วก็พยายามสร้างให้มีขึ้นมาในตัวของเราลองดูบ้างนี่จะเข้าพรรษาแล้วลองคิดดูซิว่าข้อไหนที่เรายังขาดอยู่ปัญญายังขาดอยู่เอาศึกษาธรรมะตรายตรองธรรมะความบริสุทธิ์ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะตั้งใจดีแต่ว่าไม่ได้ดูแลการกระทำของเจ้าของว่าผลออกมาอย่างไรบ้างแล้วก็พยายามดูแลผลของการกระทำของเราบ้างและคอยแก้ไขตามที่เห็นว่านี่มันที่จริงตั้งใจดีมันออกไม่ดีเราต้องกลับไปแก้ความตั้งใจใหม่ก็ดีมันดีมาทั่วเรียกว่าสร้างความบริสุทธิ์ขึ้นมาส่วนเมตตากรุณาเนื่องถึงว่าคนอื่นเขาต้องการความสุขเราก็ต้องการความสุขทำงานช่วยให้มีความสุขของเราไม่ขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาต้องหาความสุขจากภายในนี่เรียกว่าสร้างความเมตตากรุณาขึ้นมาในตัวเรียกว่าน้อมคุณธรรมของท่านเข้ามาเป็นคุณธรรมของเราบ้างก็ท่านไม่ได้ผูกขาดว่าเป็นของเฉพาะของท่านท่านสอนสาวกทั้งหลายหมายว่าผู้ฟังใครฟังธรรมะของท่านก็เอามาปฏิบัติจนปฏิเวทสำเร็จขึ้นมาได้รวมไปเขาไม่ได้เป็นอริยชนเขาก็เป็นปุถุชนแต่เขายังปฏิบัติจนเป็นอริยชนขึ้นมาได้ให้ใจของเราลงเป็นอริยบ้างจะทำยังไงบ้างก็ทำตามมรรคของท่านตามข้อปฏิบัติของท่านตัวอย่างที่ท่านวางไว้เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกก็เข้ามาเป็นพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในดวงของเราภายในจิตใจของเราพอเข้ามาภายในมันไม่ได้แยกเป็นสามแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทธะคืออะไรก็ธรรมะคืออันนั้นธรรมะคืออะไรสังฆะคืออันนั้นก็คุณธรรมในจิตใจของเราที่มันมั่นคงที่เป็นแกนเป็นสารขึ้นมาที่มันพ้นจากทุกข์ทั้งหลายที่เราเคยสร้างนี่เรียกว่าถึงจริงเป็นที่พึ่งของเราจริงๆถ้าที่พึ่งภายนอกนั้นมันก็ยังเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วธรรมะของท่านท่านบอกว่าสักวันหนึ่งอันตรธานหายสูญไปพระสงฆ์ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เลยเอาเป็นที่พึ่งแน่นอนไม่ได้นอกจากว่านึกถึงคุณธรรมของท่านที่ดีตรงไหนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเราก็น้อมเข้ามาตัดแปลงกายวาจาใจของเราเข้าในหลักของท่านเราเองจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองไปไหนก็ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะใจของเราไม่ได้สร้างอันตรายขึ้นมาอันตรายภายนอกมันนิดเดียวถ้าเทียบกับอันตรายจากภายในจิตใจของเราแต่แก้ไขภายในจิตใจของเราได้อยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอันตรายทั้งสิ้นนี่ที่สอนนาคอยู่ก็ไม่ได้สอนเฉพาะนาคมันก็เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัททุกเราที่ควรจะน้อมเข้ามาปฏิบัติให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนนั้นจะพึ่งได้ต่อเมื่อเราเอาคุณธรรมของท่านปัญจุไว้ในจิตใจในกายวาจาใจของเรา